habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waafidnimo isniin ah oo lix iyo labaatan ay tahay bisha julaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. caawiya dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawiya dunida waxaa ka mid a faahfaahin dagaal maanta ka dhacay deegaan u dhow degmada matabaan ee gobolka hiiraan.
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay lahaayeen. laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday, laba kalena way nooga dhaawacantay, labadii dhimatay eebba ha u naxariisto. intaas kadib abbaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ileyska v o a da oo ku saabsan toddobaatan kufsiga ka dhaca somalilan.
xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsiga waxweeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka somalilan u yaallo ciqaabteedana maxaan ku dhaadaya ay la kulmaan.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay dhimashada dadka shacabka ah iyo dhaawacyada kaleeto ee loo geysanayo ee sare u sii kacaysa dalkaasi afghanistan kala bar sanadkan xilliga la marayo. taasi oo ka dhigan ayaa la yiri tiradii ugu badneyd abid oo dad rayida waxyeelle ay kasoo gaarto. howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ayaa sheegay in kala bar sanadkan sii socda haatan wax ka badan ay diiwaangeliyeen ilaa iyo shan kun iyo laba boqol oo dad shacab oo waxyeelle ay kasoo gaareen qalalaasaha ka jira dalkaasi. waxaa la sheegay in kun lix boqol konton iyo sagaal qof ay geeriyoodeen, sidoo kaleetana ay ka dhigan tahay afartan iyo toddoba boqolkiiba marka loo barbardhigo dhimashadaasi sanadkii hore labadii kun iyo labaatankii sida ay ahayd. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto hoosta ka xariiqday dhibka ugu badan ee sii laba lixaadsanaya ee dalkaasi inuu bilowday bishii may, islamarkaasina markaasi oo ciidamada neto iyo kuwa maraykanka ee xulufada ah ay si rasmi ugu dhawaaqeen inay ka bixi doonaan dalkaasi oo ciidamadooda ay kala bixi doonaan. tirada dadka shacabka ee waxyeelada kasoo gaartay may iyo juun dalkaasi ayaa warbixintu waxaa lagu sheegay inay dhan tahay laba kun saddex boqol sagaashan iyo laba qof oo dhimashaa, iyadoo sidoo kaleetana toddoba boqol siddeetan iyo saddex qof oo kaleeto la dilay, sidoo kalena kun lix boqol iyo sagaal qofna dhaawacyo loo geystay. dadkaasi intooda badan ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin dad rayida. dalka tunisia ayaa wajahaya caqabadihii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda maanta oo isniina kadib markii madaxweynaha dalkaasi kais siciid uu afgembi ku sameeyey dowladda, sidoo kaleetana uu fariisiyey baarlamaanka dalkaasi oo u kala diray. falalidii ku ah dimuqraadiyadda uu ku kacay ayaa la yiri madaxweynahaasi ayaa waxay imaanayaan iyada oo uu helayo caawinaad ay siinayaan ciidamada milatariga ee dalkaasi, waxaana tallaabadaasi ay ku tilmaameen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda dowladda iyo kooxaha islaamiyiintaba afgembi mid loogu sameynayo dowladda. tallaabadan ayaa haddaba daba socota iyada oo waayadii ugu dambeysay muran la xiriira xagga siyaasadda uu dhex yaalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo sidoo kaleeto madaxweynaha wakhtigan la eedeenayo. nin lagu eedeeyey inuu isku dayay inuu dilo hogaamiyaha milatariga ee dalka mali azami gota ayaa isna xabsiga ku geeriyooday sida ay dowladda sheegtay axaddii shalay ta ahayd. tuhunka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii dawladda aysan shaacin aqoonsiga ninkaasi waxaana la sheegay in xabsiga la dhigay kadib markii uu isku dayay inuu isku day dil ah u geysto Goita maalintii talaadadii ee ciidda masjidka weyn ee magaalada caasimadda Bamako intii uu socday baaritaanada caafimaadka ayaa waxa si xumaanayay sida la sheegay ninkaasi xaaladihiisa caafimaad isbitaalna lama dhigin ayaa la yiri nasiib darrase waa uu geeriyooday iyadoo dawladdu ay tiri bayaan ayay ka soo saari doonaan waxa dawladdu intaas ku dartay inay si degdeg ah loo amray baaritaano lagu sameeyo meedka iyo go'aan laga gaaro sababta dhimashadiisa in la shaaciyo kadib talaadadii ciidda ayaa nin mindi wato oo ninkaasi ah waxa uu soo dhawaaday una soo dhaqaaqay dhanka Giyota oo madaxweynaha ah waxaana durbaba madaxweynaha la orday ciidamada ammaanka ee dalkaasi ninka weerarka soo qaaday ayaa watay sida la sheegay jeans surwaal ah iyo sidoo kale shaati cad wuxuuna goobta uu markiiba falka uu geysan rabeeba ku qabtay ciidamada waxaana watay sirdoonka dalkaasi maali eedaysanahani ayaa marnaba horey loo horkeenin cadaalada ayaa la yiri dawladda ayaa sheegtay in geeridiisa aysan joojin doonin baaritaanada gaarka ee lagu hayo meedkiisa maadaama cadeymo hor u dhaca oo la xiriira arrimaha sirdoonka tan iyo haatanba ay ku socdeen ninkaasi isla markaasina ay rabeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi in ay soo bandhigaan Giyota ayaa madaxweynaha loo dhaariyay bishii Juun kadib markii uu hogaamiyihii afgembiga labaad ee dalkaasi ka dhacay wax yar un kadib laba sano gudahood markii uu ka baxay halkaasi habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isla duhurnimadii uu weerar dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanka coomaad oo hoos yimaada matabaan xuseen xasan dhaqane oo ah wariyaha v o eda ee hirshabeelle ayaa warkan ka soo diray beledweyn
ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen meel u dhow deegaanka coomaad oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaraxa kadib ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka matabaan iyo baxaas sida uu warfidiyeenka u sheegay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish
wuxuuna dagaalku ku bilowday miino dhulka lagu aasay oo ay la eegteen gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay lahaayeen laba wiil ayaa halkaasi nooga shahiiday laba kalena way nooga dhaawacantay labadii dhimatay eebba ha u naxariisto labada dhaawacaana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad degdega uu siiyo intaas kadib abaaro shantii saac waxaa layskaga dabagalay godkii ama godadkii ay ku dhuumaalaysanayeen halkaasoo loo yaqaano gaalfuul oo buurta cawmaad ka sokaysa ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ka badan 8 maleeshiyaad ah ayaa halkaasi la sheegay oo la arkay indhaha la saaray waxaana aad u badan dhaawaca iyo sii jiidkiisa iyo dhiigga ay meelaha ay ku daadsheen dhaawacooduna wuxuu gaarayaa sida aan warbixinta rasmiga aan ku hayno soo dhameeyay gacan ku haynta meeshana waa lagala wareegay wuxuuna ballantu tahay in ilaa deegaanada gobolka hiiraan laga saaro lasii daba socdo
waay adag tahay in la helo xogta dhabta khasaaraha labada dhinac isgaarsiinta oo ciriiri ah awgeed balse afhayeenka maamulka gobolka hiiraan cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay
waxa ay markii horeba saldhig ka sameysteen haraadiga argagixisada al-shabaab deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan iminkana waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ciidankii la socday goobahaasi hadda ay ciidanku ku sugan yihiin waxa weeye deegaanka cawmaad madhooy iyo hees dhammaantoodba waxay bilooyinkii ugu dambeeyey ka talinayay argagixisada haraadiga ah ee al-shabaab haddana waxay gacanta ugu jirtaa ciidanka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka cawmaad oo saldhig u aheeday haraadiga al-shabaab halka ayaga ilaa iyo iminkana laaya ay meel ay cereb iyo jaan dhigeen oo ay ku dhuumaalaysanayaan balse iminka la baadi goobayo
dagaalkan maanta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay dagaalo u dhaxay ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ay ka soconayeen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha VOA ayuu kaasi ahaa. Waxaa magaalada London ee cariga UK-na ku soo kordhayso adeegsiga mindiyaha dhalinyarada ay ku dhimanayaan. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo ugu badan dadyooga laga tirada badan yahay ee halkaasii jooga. Haddaba wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa wuxuu la kulmay ehelada wiil dhalinyaro ah oo dhawaantan lagu dilay London. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyay.
Booliska London ayaa sheegay in dhalinyaro dhowra loo xiray tuunka la xiriira dilal loo adeegsaday mindiyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo kordhay London. Dhalinyarada la xiray waxaa ku jira wiil 15 sano jir ah oo lagu tuhmay dilkii Tamim Ian Habimana oo 15 jir ah oo dhawaan lagu dilay xaafadda Woolwich ee dhanka koonfurta bari ee London. Waxaana sii kordhay walaaca dilalka dhalinyarada ku nool guud ahaan London. Dhinaca kale, nin 29 jir ah ayaa loo xiray tuhun la xiriira dilkii Keane Flynn Halling oo 16 jir ah oo isna lagu dilay Lambeth oo ku taala koonfurta London. Ehelada Tamim Ian Habimana ayaa kulan ay isugu yimaadeen uga hadlay maqalka geerida wiilkooda oo ku noqotay masiibo. Gisela Pelosi oo ehelka ka tirsan ayaa iga warantay dareenkeeda.
Tamim was a very nice boy. He was loved by his family. He had so many friends.
Tamim wuxuu ahaa wiil wanaagsan oo ehelkiisu ay jecel yihiin. Saaxiibo badan ayuu ku lahaa iskuulka iyo bannaankaba. Waxa dhacay waa laga wada argagaxay. Ma uusan wax xiriir la lahayn dambiilayaasha. Rabshado horay u dhacayna ma uusan ku jirin. Iskuulka isagoo ka yimid oo markaa ka soo degay baska ayaa mindi lagu dilay. Ma hayno cadeymo badan oo ku saabsan dilka. Gisela Pelosi ayaa weydiiyay waxa looga baahan yahay jaaliyadda ay ka soo jeedo.
We should start having conversations. We should engage with the youth. We should bring them closer to us and find out why why these killings, why these knives.
Waa inaan bilownaa in jaaliyaddu ay arrimahan ka doodaan. Waa inaan xiriir la sameynaa dhalinyarada iyo inaan isku soo dhawaano oo aan isweydiinaa maxay dilalkani u dhacayaan. Waa maxay mindiyahani? Dhimashada dhalinyarada oo mustaqbal ku haminaya waa arrin na looga baahan yahay in aan si gaar ah wax uga qabano oo aanan sugin dowladda oo keliya. Afayaan u hadlay Harris Academy Greenwich oo wiilkani uu dhiganayay ayaa sheegay in ardayda iyo shaqaaluhuba ay ka murugoodeen markii ay maqleen dilka. Waxaana uu ka mid ahaa ardayda iskuulka 2 sano ee lasoo dhaafay. Afayeenka u hadlay iskuulkan ayaa sheegay in tani ay tahay dhibaato naxdin iyo macno la'aan ku dhacday nolosha ilmaha. Tirada dhimashada rabshadaha dhalinyarada ee London sanadkan ayaa noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee ku dhowaa 10 sannadood. Lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa London lagu dilay 22 dhalinyaro ah oo u badan dadyooga laga tirada badan yahay. Tani waxa ay ka dhigan tahay tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada mindiyaha ku dhinta tan iyo sannadii 2012. Ridwaan Xaaji Cabdiwale, VOA, London.
Tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da waxaanu soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliland. Soomaaliland waxaa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo. Waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxaa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan Soomaaliya waxa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqalabiyad leh ku ansixiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska VOA ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga
sharci baa laga soo saaray xeer baa laga soo saaray golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaa ku lahaday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada qaysa mowqifkeedu ku aadan arinta kufsigu wax weeye waa sida uu qoray xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland uu yaalo ciqaabteedana maxaa ku dhacday ay la kulmaan
waxa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba wasiir maxamed kaahin ayaa ka warramaya sababta
horta arrintu waxaan la isku casaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran xeerarka bini-aadmigu ku wada dhaqmaana saasuu tilmaamaya meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid a qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsigaa lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinkaa maxaanku lahdaayayeen sida gafka uu isticmaalayo madaxa dhaqameedka dalka joogayo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah lagu wada eedayn maayo laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii midka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waa taa dowladdu way ka dagaalamaysaa fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinkaa ku gafaya shareecada islaamkana wuu ku gafaya xeerarkii arrinka u yeelana wuu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna wuu ku gafaya waa dembi adagoo la galay dembiga adagee la galayaan ilaahay saamaxaddaba ka soo dejinay dee dadka le maxaanku idhahday ha laysu saamaxo maxaanku idhahday waa gef markaa waxaan leenahay waalidka waayeelkeenna qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku idhahdeen nooc kastoo ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin hableheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno
ayaan maxamuud canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska V Weda ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa
falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa weliba waxyaalaan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yiraahdaa la qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inanti yareed ee baska bus driverka iyo darawalku ay argeysa arrinta aad ku fashxumeed ka dhacday mushkiladan waxaan waxa anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiliiba lagu kala dhex jiraa waxaa muhiim ah in sharcigii dembilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yar sahlanaan lahayd iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhigha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu kofiyad bacle ugu meereysanayo maxkamadihii iyo boliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xubnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sidaa loo leeyahay ba ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul aha lasoo daynayaa ummaddeenu weli waxay garan leedahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibkaa u geystay qaar kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara
nafise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee nagaad ayaa yana qabta in fulinta xeerka soomaaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd kahortaga faldembiyadyada kufsi wadareedka dhagarta wataa ee dilku la socdo
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay een markii uu madaxweynuhu 2018kii uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambaysa ay sii tarayso
Nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay'adaha amaanka.
Anagu madaxweynaha uun baan ula hadlaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa heedin waqti dhow markii maxay heeday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa balanqaad fiican buu noo sameeyay. Waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo. Waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo cidii kale ee falka kula jirtay si degdeg ah loo soo qabto sharciga loo horgeeyo bulshadu oo ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameeyay ee soo noqnoqonaysa maalin walba aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraanaysanahay waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo waliba haweenka aan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalada loo mariyo kuwii horeanu sidii u sugeynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday meel walba way ka dhacday maalin walba wayso sii taraysa waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falka geysatay madaxweynahana codka si degdeg ah ayaanu u dirayna
dhaqanka soomaalida shariicada islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga sidaas oo ay tahay haddana meelo badan oo dulida ah wuxuu uga dhacaa si joogto ah dr ismaaciil bile xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kala ah metropolitan state university iyo st mary's university of minnesota ee gobolka minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga
internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo sidoo kalena macnaha si khaldan loo isticmaali karo haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan tusaale ahaan dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan kadibna wixii ayay sameyn karaan marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda
talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo canuga meelaha uu galayo waxyaabaha uu isticmaalayo inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo waxaa kaloo jira aaladaha badankood macnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo parental control ay dhahaan oo on laga dhigi karo haddii on laga dhigo waxyaaba badan canugii ma geli karo marka waxyaabahaas kulli aan macnaha aan soo jeedin lahaa
haddaba waxa shariicada islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka ilayska v o e da weydiiyey sheekh cabdulaahi xasan berberaawi oo ka mid ah culimada somaliland
faldamiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto inuu zinadii gaaro oo u soo tagasho inaanu gaarin labaduba way dhici karaan marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanay aanay la soconay raali liskaga yahay ayuu Ilaahay faalxumo ku sheegay oo wuxuu wala taqrabu zina inuu kaana faahishatan wasaa sabila wa faalxumo iyo shaan bad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka harahayn waana wadada wuxuu noo qofku baahidiisa ku guto hadii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga aqliga kaga dhaca iyo xagga jirka iyo naftaba iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dambigi uu sii kordhaya ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo
sheekh ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca islaamka
dowrka culimada arintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn waxaanu sii hoos imanayaa qowlka ilaahay subxaana watacaala wuxuu la tubayinannahu linnaasi walaa taktumuuna in dadka loo cadeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib marka dowrka culimadu waa wacyigelin inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanayo ee ku ridaya isla markaana inay cadeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqibada xumada arinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn haday noqoto khudbadaha jumcaha duruusta muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdiga la jeediyaba marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada dhalinyarta cilmiga baratay iyo ducaada iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba dhaqanka noocaasi ah haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanaya marka dambena meesha uu ka baxaya tusaalayaal badan way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xun oo foolxun baa jiri jiray si diin caygii ilaa caygii marka walaalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldemiyadka noocaasi uu yaraaday meeshan uu ka baxay wallahu aclam
codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo facebookgeyna v o a somali intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno haddii allah awoodda leh uu ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed calaad xasan ayaa barnaamijkaasi ilayska v o eda nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nolosha hooyo barakac ku ah muqdisho oo ka sheekaynaysa dhibaatada shaqada xamaalka biyaha ee maalinla ahaan ay u qabato waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda carruurta barakacayaasha ah ee duleedka muqdisho oo laga dayranayo cayaarihii iyo kaalmihii heestaha ayaan barnaamijka ka marnayn ayaanu ku horrayna daahiro ibraahim sheekh oo ah hooyo haysata afar carruura oo barakac ah kuna nool magaalada muqdisho
ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeeda oo ku nool kaam ku yaala degmada Waabari ay dhibaato adag ku qabaan biyaha oo ay u doontaan ceel ka fog oo ku yaala degmada Xamar Jajab, waxaana ay qeexday waqtiyada qaar iyadoo ka timid shaqo xoogsi ah, haddana wax ka badan 25 qaad biyo ah in ay dusheeda ku soo xamaasho si ay qoyskeedu u helaan biyaha. Sidaas ayayna ku noolay 10 sano ee ugu dambeysay. waxaana la kulmay oo wareysigan ka qaaday wariyaha V O A Muqdisho Cabdi Casiis Barrow.
Kurtuwaaray meel araha ka qaane maadad koowaad taxaqay koow amaray uni hayni Sheekh Shariif anta qashan diyaala jiray qashankii la aruuri baawara la karoori uni nani faraagay maasha allah Cabdi Casiis jeetiyana dayi diriskaanu hadab u siin kaam shay dadna walhum wiligaana maka aragna laakiin biyo na dhibe biyo saaid nin dhibe biyo lama gooyan amar jijaba qororodaan maalintii leh jirgaan todob jirgaan ma ila kashan dadan tiidiya kala dheeraba in iska bahan lanka amaal aan naftarka amaali aha may umbe bakar dambiile gaale mar dhago ahale mar xamaala ahale saasa weelo
waan u iman doonaa arrinta biyaha iyo shaqadaada, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imisa caruur ayaa haysata kaamkan markaad imaanaysana noloshan qudsho sidee isku fahantay?
Kaamku madikooy 3 caruur la imaaday, haddana ilaahay maadle 4 waay waakay iyo dhan islawaada roogan dugsi iskool tuwa dugsi in dhekadaas oo tuma ila ma jir anta kal isku roogan iskool ma dhekadaaya wal aan ahay male dugsiga dada oo dhiigoy ana ma wal aan dhiigoy male laakiin kamisto shanto kun iyo bihi bas
waa gartay marka iga waran waxaad ii sheegtay Bakari inaad aado aad dambiil qaato halkaas aad ka xamaalato sida shaqadaasi ku bilowday xaaladda dhibaatada shaqadaas ka haysatana maxay tahay
xaaladda horta kowti alxamdulillaah wayna nasii jiray sabar oo beesa iyo sabar raashin yan nasii jiray kii no goosadi marka sidi unnin ku goosadi marka dambiila qaadi markii aan meel qabado waay Bakari imbay amaali bilaawi amaali sidi haay mar sidi anaga Bakari in deer rabali are dhar ma dhaq kartaa ha markii aad dhigada Bakari ma deero hanagada ilmoway dadka kishada hadii kala Bakari seede abay mu ku qaada dambo edeegdoon qaade meel fadaan injee $10 lama ibar hadii hal imoway in isku kooye saaslay
celcelis ahaan lacagta marka Bakari marka aad doon dambiisha qaato aad ka heli karto ugu badan ku soo gasho ama ugu yar ma jirtaa maxay dhalta
walaay Bakari horto lanka walaal aan qaado 3,000 shankun ka siiye maali inta dheer shankun la kasiiye
alaaba waxa ku xamaalaysaa shankun 3,000
ha shankun 3,000 ya marba maali iyo shal roogan lanje tiidi akal hadii dhago hal dhago ku bayin kuroon hal meel fadheedo ugda fadhi dhiga ka heewu wara waa kay wal in heer kal dar ilmood ka hal mara isla wada dhiga iyo aan han wara meel ay ka nagaday mo kana meel wal be wareegas dina ga dol masara asku wareegas $10 lama $1 hadii hal as ka nagadas
waxaad ii sheegtay caruurta hadda inaysan iskuul dhigan oo dugsi mid ka mid ah uu dhigta 12 sano jira waxaad iga warantaa caruurtaas marka sidee xaafadda u joogaan haddii aad adigii ka tagto iskuulna aad ku ogeyn ama dugsi waxbarasho sidee u nool yihiin yaasa maadaama laamid dhinaciina aad degan tihiin halista caruurta iga war
laamid degantii aan kuroon iyaalka in reebaas tan dugsigun bahaaso haddii ii kooyto bis iyaalkas wada hayaan wali aan dhaaf iyo karsadaan haddii inaan dhaafnan bariitadii oo hamiinkii horta aan dhaafe bis ila aan ku kooyo ana badda ku inshaday haddii aan kooyo
biyo had dhaato ku qabtaa sidaad ay
sheegtay biyo had ana Bakari haddii aan ku kooyo maal ku kooyo dhago ku kooyo markaas aroor un saarsade
xaggee ka keenta marka laamiga ay sheegtay inaad gooyso aad biyo aad isu lix jir ganaad aroorto xaggee ka keenta biyo
laami gooye amar jijab ay shamsi dheere el arameelaha orore
waa gartay marka yaa idii soo qaaday biyaha ilaan meel dheere biyuhu doonaysaa lix jirgaana ma fududa sidee usoo qaadaa
hal jirgaan ahan qaaday hal masarka oo la hirdaa yaa jirgaanka ka hirda ha qaada haddii sheen fure haddana masarka inaga saas leh ka aruuriya jirgaanay
waa xaalada dhib badan sidaad u sharaxays waxaad iga warantaa maxaad jeclaan lahayd haddana idin qabto
walaay walba waynin ka dib badana ko biyogas tiidiya kalba am haysan buushka noo dudumi buushki naftarki gari shafade oo la ka dhis ma haysan alhamdulillah ba inana inshaani ba adi iyogo dudunsana iska saarani hadda roobkan saasa ka mowdooyna biyogas yoona ma ala walinani tarkor unu doayan lay walinani inshaani ku doayan lay ba ka doayan lay biin ka doayan lay hun guru hadin inshaani ku doorin adin guru inshaani onon kasti hamaaliga lamado berka neefsadaan
rajiya kusugaysan marka in noloshan adag ee barakacyaasha ay iga saaraan madawladda Soomaaliya ma ummad Soomaaliyeed ay garab istaagtay
xasilan Soomaaliyeed aad ii aad horta madiko yani alhamdulillah shukru heer hamarano dhawayn been way sheegaw ana dhawayn hadan hadii iyo ku dhalnoolno wiligaana maqadna hadii uu qadaan dirisa roog oo is dhax gal korno aadi hanku usoo korno alhamdulillah hadana way rajeynay ummadan oo Soomaaliyeed anti uno kam kana istadah degno walani sareng wala ilu salronya uma hatu wal on hai sana male dakki norong aninta dalana walna siang rajayan le
taasi waxay ahay daahiro Ibrahim Sheikh waxaanu warramaysay wariyaha VOA Cabdi Aziz Barro haatanna waxaanu ku nasaneena codka fanaanada Khatra Umar Dulle weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhigaysaan la soconaysaan. Hooyooyinka wata caruurta agoonta ah ee ku nool xiriyaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho ayaa iminka ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ubadkooda, waxaana shaki gelinayaan helitaanka hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku raashinka cunaan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haween barakacyaala oo wata caruur agoona ayaa xilligan ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyaga iyo dhallaankooda. Haweenkan oo colaado iyo abaaro uga soo hayaamay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku xayndaaban duruufo kala duwan, waana kuwa keli ku ah maaraynta nolosha qoysaskooda. Malayke Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi. Malayke Ibraahim waa hooyo ka mid a barakacyaashaasi.
Qurnuulina olkaasa imaaday tookodi ugula aheed imay olkaan maahan kii hore sidii anagu u soo barkaanay intaa imaanay. Intana wax un ka haysana male dharaa lasoo dhaqaa ma fahantay. Waa aboon waay ana nin ma qabo, waa ilmahey ana kursa hooya ilmaha sideed waaya. Alxamdulilah, ala shukru ilaahay giisa ku noolnahay. Muskulu male inta hadda ba'arka akay buushka bacmanoo fuulo muskulu ma qabno. Haashin male dowladan waxaa ka odsahinaa untaa ku odsahinaa walaalayaalkan oo noo gargaaraan oo garabna siiyaan.
Ilmahaaga wax ma bartaan?
Maya maxaa bartaayaan, meeshana isku joognaaya wax la barbooni male. Inta maxaa yaala iskool ma yaala? Waa maya meeshana ku noolnahay. Ilaahay sidii waxagana sii dharkayna soo dhaqayna xamarkayna isku galayna waa kay way ilaahayna siiya unuhina wax kala ma jir.
Ummadda ku dhexnooshi
waa unuga haysanana male waa kas walaal.
Malaayka ayaa sidoo kale tilmaantay dhibaatooyinka ay ku qabaan roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya duleedka magaalada Muqdisho.
Guri ma leh, waa kas buushu meesha lagu jira oo hoobka saas u da'ay. Daraad biyo nigu buyusimi waa isku soo dhumini, waa isku soo tirtirni. Dhibaatadaasaana haysa waa noo gargaara walaalayaalkay. Hahey
waata maxaa codsanaysaan?
Maxaa codsahayna inay haashidni la siiyo iskool noona keeno wax kasta yaa u baahanahay.
Meesha xanuunu ma ka jiraan cuduro?
Maya hadda ilma waa loo roorihiin xanuun ma qabno. Haddii xanuunu qabno intaa tagaynaa daawo iyo kaniiniyaanana soo siinaa soos
silag laan.
Hahay soosaa tagnaa kaniinanana siinaa sharabo is waa kala maahan kaniini walaale waay daawo.
Ugu dambeyntii Aamino Maxamuud oo qayb ka ah haweenka barakacyaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa carabka ku dhufatay in lagu hilmaamay xerada barakaca ee ay degan yihiin islamarkaana ayan jirin cid ilaa iminka wax kaalmo ah soo gaarsiisay.
Nawaaxiga oo basraa kasoo barakacay oo beled oo afgooya nawaaxigiisa aan kasoo barakacnay markii dagaaladii oo ka socday oo lamada dowla isku dagaalaysay sidaan aaga imaanaanahay waana ku baahanahay meesha waa ku rafaasannahay waana ugula hilmaamay oo gobolka Banaadir uweyn inta aan joogno waxna yaqaano male waa ugula hilmaamay meeshaan baahi dhibaataa ku noolnahay iyo xoog ku nool baannahay.
Waayahay Basro maxaa kaa soo barakacnay?
Dagaalka ka socda aan soo barakacnay ilaa haddana waa meeshaana iska joognaa ma u laabaninbo oo meeshaan qaxooti ku nahay oon isaga baahannahay oo xoog ku noolnahay oo waxaan ku isaga rafaasannahay oo nagula hilmaamay meeshaan masquul la haysanin biyo fiican la haysanin waxa ku noolnahay isaga baahanahay raashin xoo ku nool baahanahay wax nasiyo male wax nasiyo oo xagga oo ma aragtay hay'adaha ma jirto xoo ku nool baahanahay xoogana cunna
xaq shaqaysiin
dhaqdhaqow guri tirtirow xoo ku nool baahanahay guri tirtirow guri soo haaq dhaqdhaq baan ku noolnahay.
Caruur iyo oday ma leedahay?
Caruur baan leh oo adin nabil yaaniga markaa kaaga hadlo caruurteeda baan kor noolahay.
Meeqaa waa caruurta?
Caruurteeda 12 ay ka xisaabanta. Ani caruurta dhibaataa ku noolnahay maa xoo ku nool baa dharaan soo dhaqa guri baan soo tirtiraa ragga god bay soo qodayaan ya rafaadkaasaa lasiga nool yahay ilaa baa waxaa nasiiyay cid kalantaa meesha nagu ogma jirto deegaanka iskoolaad waa iskalee laakiin hadda dhibaato oo wax uma riyaal wax ku geysana lacag la yirin waxaan lacag ku baranaba male meesha oo waxbarasho oo beesa aan maba ka baxnaba dhibaataysanahay beesa ma haysano waxbarasho oo bilaasha ma u jeedno oo ilmihii geysano malaha Raka.
Arrunta wax jirir ma jiraan meesha cudurro ma ka jiraan.
Mar hadda oo la saasado ma iska jiraan lama jir laakiin waa cunugii xanuunsaday xoogaa madax xanuun laga dareem meelahan iska geegaysana. Ah laakiin duqof wax naga jiifo oo tabaaleysan oo ilaaha lagu mahadiyaa horta ma jirta laakiin xagga raashinka oo i wareysatay raashin ilaah baana si xoogaana ku nool ayadaha samow falka ah iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan ilaah baa gargaar leh inoo gargaaraan oo meeshii joog nagu ogaadaan waxbarasho noo fidiyaan baan ka doonaynaa
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
maadsaned xasan kaafi haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed mursal kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo weerarka uga ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa u muuqda mid sii joogi doona kooxdiisa iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in laga yaabo in xidiga uu kooxdiisa ka tago ka hor inta uusan furmin xilli ciyaareedka soo socda Ronaldo oo haysta rikoorka ka qaybgalka koobka qaramada Yurub isla markaana ah kabtanka xulka Portugal ayaa kooxdiisa kula jira qandaraas dhacaya ilaa iyo bisha Juun ee sanadka soo socda kaasoo sanadkii uu ku qaadanayo 30 milyan oo euro kooxda Paris ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaana xidigan xusul duub weyn ugu jirtay sidii ay ku heli lahaayeen saxiixiisa walow aan la ogeyn sida kooxda Juventus ay ku aqbali karaan in xidigan uu albaabkooda ka baxo Paris ayaa xilli horeba la wareegtay ciyaaryahan Sergio Ramos oo Cristiano Ronaldo ay saaxiibo ku ahaayeen kooxda Real Madrid sidoo kale kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa xidigan la xiriirinayay walow wararkaasi ku saabsan in kooxdiisii hore uu dib ugu laabanayo aysan xoogganayn maadaama Manchester United ay xilli horeba la wareegeen garabkii hore ee kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho kaas oo kooxda ay ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula soo wareegeen kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxaa lagu wadaa in maalinta arbacada uu tijaabada caafimaadka u maro ciyaaryahan Ben White oo ka wareegi doona kooxda Brighton Albion Arsenal ayaa daafacan la sheegay inay kula wareegayso 50 milyan oo pound kadib markii laga soo diiday 40 milyan oo ay hore u bandhigeen xidigan ayaa tababare Arteta waxa uu arkaa mid muhiim u ah qorshihiisa mustaqbalka iyo dib u habeynta uu doonayo in kooxda Arsenal uu ku sameeyo dhinaca dalka Isbeenna ciyaaryahan Eric Lamela oo u safta kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa dalab xoogan ka helaya kooxda Tottenham ee ka dhisan dalka Ingiriiska Lamela oo boos joogta aan ka haysanin kooxda uu hogaamiyo tababare Diogo Simeone ayaa u muuqda mid laga yaabo inuu ka tago kooxdaasi xidigan 28 jirka ah ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Sevilla ee kubadda cagta tababare Diogo Simeone oo u dhashay dalka Argentine ayaa u muuqda mid aan ku kalsoonayn adeega ciyaaryahan Lamela inkastoo kulamo tiro badan uu ciyaarsiiyay kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaana xidigan si weyn u doonaysa iyadoo tababaraha cusub ee kooxdaasi Nuno Espirito Santos uu arko xidigan mid wax weyn ka tari kara qorshaha kooxda Tottenham uu ku doonayo in xil ciyaareedka soo socda ay ugu tartanto dhammaan koobka ay ka qaybgalayso kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in xanuunka COVID-19 laga helay ciyaaryahankooda Karim Benzema kadib markii baaritaan lagu sameeyay Benzema oo 33 sano jir ah isla markaana muhiim u ah safka kooxda Real Madrid ayaana karantiil la geliyay iyadoo kooxda ay sheegtay in xidiga karantiilka laga soo saari doono ilaa iyo inta uu negative ka noqonayo marka lagu sameeyo baaritaanka u dambeeya Benzema oo dhashay dalka Faransiiska ayaa qayb ka ahaa ciyaartoydii Faransiiska ee ka qayb gashay koobka qaramada Yurub ee 2020 wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa Cabdiqaadir Samakaabaad buu maadsan yahay markana inagoo barnaamijka gabagabadiisa ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka محمد حسن حسين لفولي
إذا قضى أزوم با يقول دغا نقلايو
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Thank you. sadibato ayandalan sibliyo mitodale hakadiyo ilahay dantalkiyo kumato sadibato ayandalan sibliyo mitodale hakadiyo
دينا قول